Torej, gospod Franc Mužič, seveda občina Brda je bila tudi letošnjo jesen pa zimo, tako bomo rekli, pod drobnogledom, žal ne zaradi tega, kar znate, torej vina pa češen, ampak neurja, ki se je tukaj zgodilo. Glavne stvari so opravljene, so odpravljene, če tako rečemo, ne? Ampak na terenu se še dela najbolj na tistem mostu pod vasjo Snežeče, ki je že postavljen, se pa še ureja pravzaprav asfaltna prevleka nekako.
Resnično, no, prav gotovo, da v začetku novembra vemo, da smo v Brdi doživeli to elementarno nesrečo, ki je prizadela predvsem ta severno-zapadni del Brd. Na nesrečo sigurno vasi Brdice pri Kožbani, Kožbana, pa še neki zaselki, so dobesedno ostali za teden dni kar odrezeni od sveta. Na to območje vodijo dve cesti, na žalost obe z zelo velikimi plazovi, tako da res smo bili močno zaskrbljeni. Lotili smo se sigurno sanacijo plazu, tist, kar smo ocenili, da je manjši od, no, in sigurno en teden časa, sigurno smo z izvajalcem CPG Novogorica reševali ta plaz in po enem tednu nam je uspelo nekako to stvar prebiti in da smo to področje odprli. To je bila ključna zadeva, katera smo jo čutili kot najnujnejšo. Potem so bili pa še par drugih zaselkov pod Višnjo, pod Vedrijanom, ki so bili prav tako določene domačije odrezene sveta in tudi to nam je, hvala Bogu, kar hitro uspelo rešiti in odpreti. No, sigurno pa smo se zavedli, da so v Brdih take poškodbe, ki se jih ne bo dalo čez noč rešiti, ampak že takrat so tudi strokovnjaki, ki so se tako izvali in tu gre priznanje, vse priznanje ministrstvom, kot je za okolje prostor, infrastrukturo, pa tudi ministrstvo za obrambo se je odzvalo, ta most, ki se ga omenil, se je takoj odzvalo in nam ponudilo ta začasni vojaški most. No in to smo tudi, hvala Bogu, že uspeli ga postaviti in zdaj smo še v fazi, ko naj bi te priključke uredili, sanirali in asfaltirali. No, odločili smo se celo, da bomo še neki asfalta napravili dodatnega. Sedaj nam tudi za to nagaja to vreme, ma vseeno računamo, da nekje tam okrog 18. tega meseca naj bi ta stvar bila nekako dokončana in no, tudi smo povabili ministra, ker bi tako velikodušen, sigurno s službami, da ta most je nekako omogočil to, da to stvar, ta problem rešimo takoj. Sigurno uradno je ta stvar nekako nastavljena in postavljena začasno, no potem pa bodo videli, kako te stvari bodo sekle, zna biti, da bo ta most tudi leto, dve, pa tudi kaj večje, ker je tudi dost nosilnost ima ta pravo, tudi za kak buldožer, ker bo šel preko tubrnih, vemo, da je dost teh premikov, teh težkih tovorov in mislim, da je ta stvar dost solidno nekako urejena. No, na nas je pa, da sedaj kot neka prioriteta, prav gotovo, da se sanira plazove, kar 5-6 je na cesti Peternel Belo Nozno in na tem se zdaj tudi dela in tu sigurno je treba geološke raziskave, posebno na parih plazov je to treba narediti, verjetno bo treba celo neke vrtine, pa celo neke stebre bo treba zgraditi in da bo ta cesta potem tudi nekako trajno rešena teh problemov. Podobna zadeva je tudi na cesti za gradno, tudi tam sedaj ne dopušča kakšne težke tovore, za osebne vozila še ta stvar gre, sigurno za kaj težjega ne bi šlo. Slična zadeva je tudi na cesti do Fojane, tudi tam so določene omejitve, ampak hvala Bogu, tam imamo neko makadamsko pot, ki jo lahko tudi koristimo za težke tovore. Pa podobna zadeva je tudi v Golobrdu, Bregu pri Golobrdu, tako da imamo 5-6 takih zadev, ki jih bomo mogli prioritetno reševati. Tako da ta zadeva resnično je Brda dost hudo prizadela. Naj sem bolj naštel nekaj teh škod, ki so nastale na komunalni cestni infrastrukturi. Ne smem sigurno pozabiti to, da tudi na regionalni cesti Peternel Senik je ogromno plazov, ta cesta je sicer na regionalna cesta, je v državni lasti in tudi državi se moram zahvaliti, da se je lotila sanacijo tega in v veliki meri je to že tudi postorila. No pa prav gotovo Brici smo izrazito kmetijsko področje, ve se, da imamo dobrih 2000 hektarov vinogradov, da imamo 600-700 hektarov sadovnjaku, pa oljčnikov in vse te zadeve in tudi na teh površinah je nastala precejšnja škoda. In sigurno tudi to, smo že imeli komisijo tu, ki je to ocenila. In če dam samo za primerjavo, na komunalni cestni infrastrukturi je okrog 50 plazov teh poškod nastalo, na kmetijstvu pa okoli 300, no, tako da niso heci. Prav tako je ta cena na kmetijstvu, kar vem, je okoli 3 milijone škode in da tudi vodari so ocenili na teh naših vodotokih, je nastalo pa celo za 3 milijone in pol škode, tako da govorimo o 13-14 milijonov škode, tako da to niso heci, brez doma, da to občina s proračunem, ki je tistim, bom rekel, osnovni, tam okrog 6-7 milijonov, to ne bi zmogla in hvala Bogu, da država se zdaj dost pozitivno odziva in dost tudi hitro, tudi tu jim lahko se jim zahvalim in jim dam kompliment. No in da te sanacije sigurno se ne bo zgodilo preko noči, ampak da bo trajalo tudi kako leto, da se bo vse to nekako saniralo in odpravilo.
Treba je povedati to, da pravzaprav državna komisija mora še opraviti svoje delo, da tudi vi prejmete prva sredstva pravzaprav iz tega teh povračil škode.
To pa resnično čakamo in sigurno dve zadeve so, da je ključni najprej tudi geološke raziskave, da se ve na kak način te stvari, te plazove sanirati in prav gotovo, da državna komisija tudi ugotovi tisto škodo, ki nam jo bo priznala in sigurno čakamo ta prva sredstva, s katerimi bi začeli to sanacijo. Potem ta zadeva, ki naj bi bila dolgoročna, ne, pa to bo sanirala potem država v celoti.
Omenili ste že sami proračun, ne? V nekem drugem kontekstu, ampak kljub temu tudi proračun za letošnje leto imate sprejet tu v Brdih. Vas je ta škoda po neurju kaj prizadela tudi na kakšnih drugih projektih? Ste morali kaj zamikati slučajno?
Ja, pravilno ugotavljate, vidim, da ste profesionalni v tem pogledu. Ja, prav gotovo, ko se zgodi neka taka elementarna nesreča na nekem območju, prav gotovo, da je nujno tudi določene premike, sredstvi delati v samem proračunu. Tako da v decembru mesecu smo sprejemali proračun za leto 26, ma tudi smo morali sprejemati rebalans proračuna za leto 25, prav gotovo, da je prišlo do nekih premikov, ne tako strašno velikih, ampak vsekako smo morali določene stvari upoštevati, saj je bilo nujno določene zadeve tudi intervencijsko rešiti. No, tako da te stvari res so se tako dogodile. In to moram reči tako, da smo temu sledili. Moram reči tako, da tudi ljudje, kljub temu, da so bili en teden recimo izolirani od sveta, so bili zadovoljni z intervencijami, ki jih je občina speljevala, pa tudi določene državne institucije.
Med projekti, ki jih moramo omeniti, pa se je pravzaprav neka novost pokazala ravno v decembru lanskega leta, je ta enota vrtca na Dobrovem. Ne? Tu ste dobili pravzaprav potrjena državna oziroma sredstva Ministrstva za šolstvo in šport, tako nekako. Ne? Kaj je sedaj s tem projektom? Kaj je naslednji korak?
No, te zadeve tudi sedaj, prav recimo to, kar smo zdaj govorila, o te elementarne nesreče, vsekakor stvari se morajo zamikati, druge investicije, prav gotovo, da jih ne moramo speljevati vse istočasno. Za leto 26 je itak v proračunu že predhodno občina namenila kar enih 600 tisoč sredstev, recimo konkretno za sanacijo nekega športnega igrišča tu na pri šoli Dobrovo in za sanacijo kuhinje v podružnični šoli Kojsko, tako da ta investicija je tam skoraj da 600 tisoč evrov. Ja, in tudi smo zadovoljni, da smo dober 1,200,000, 1,300,000, nekako tako, dobili sredstev za izgradnjo vrtca na Dobrem, Te zadeve so pa predvidene, da investicija bi stekla v 2027 in 2028. Ta investicija vrtca, smo računali, da se bojo stvari pocenile, govorilo se je, da po koroni se bojo cene v gradbeništvu zmanjšale saj za 20-30%, ampak je ravno obratno, prej vidimo, da so se dvigale za 20-30% in sigurno ta vrtec je kar draga zadeva, dobrih 3 milijone nas bo stalo.
No, med projekti, ki so tudi letos na tapeti ali na mizi, kakor bi dejala, je tudi, ali pa znova, pitna voda, ne? Nadaljujete pravzaprav z izgradnjo omrežja, tako nekako?
Tako je, mi sedaj smo že v fazi nekako projektov, izvajanje projektov Mrzlek 3. Prvi projekt je bil nekje tam začet leta 2008 do 2010, smo vodo iz Mrzleka, se pravi iz Nove Gorice, po desnem bregu reke Soče, pripeljali do Plavi in prečrpavamo to vodo v Brda. Prav gotovo, da to bila izredna pridobitev, no, če ponavadi ljudje težko pohvalijo župana, ampak tu lahko rečem, da mi priznavajo, da za Brda sigurno je občina Brda, pa tudi župan, no, ker sem neposredno bil vse skozi vpet v to, smo pripeljali res v Brda zdravo, neoporečno vodo, ker prej smo jo črpali tako rekoč iz Soče in po vsakem večjem dežu smo jo mogli brizi prekuhavati. Vodo iz pipe se ni pilo direktno, takrat smo brici kupovali v marketih te plastenke in to. No, s tem, ko smo leta 2010 dobili to vodo iz Mrzleka, je teh plastenk ni več videti v Brdih in resnično je pijejo in pijemo vodo iz pipe. Potem je zgodil se projekt Mrzlek 2, ko smo tudi po Brdih nekje, mislim, da je bilo 7 ali 8 primeru, ko smo v določene vasi napeljali nov vodovod. Prej vemo, da smo imeli po Brdih same solenitne cevi in da se je potem dalo te Alcatel cevi, ta kvalitetnejša varianta. No in zdaj pa teče že projekt Mrzlek 3, ki je ravno tako poudarek za obnovo vodovoda prav v tem demografsko nekako ogroženem področju, ki ima pravno severno-zapadni del Brd, to je prav ta Kožbanski kot, ki je tudi zdaj bil poškodovan. Tam naj rečem, da je bil vodovod speljan še z udarniškem, sigurno se spominjam teh delovnih brigad, no, ko so leta 30, 40, 75 gradili te brigade, delovne brigade, ta vodovod. Tudi takrat so bili, je bila izvedba taka, kot je bila in nekvalitetni materiali in tam so izredne velike izgube in na tem se bo zdaj ta, s tem projektom tudi ta problem rešilo.
No, začela sva najin pogovor z neuri in ujmami, ne? Gasilci so pomemben del pomoči, ko se kaj takega zgodi in ne da jim s tem povračate, ampak letos bodo briški gasilci se tudi veselili novosti, če tako rečem.
Tako, pred leti smo celo resnično načrtovali celo nov gasilski dom na neki drugi lokaciji, ampak ta stvar za naš proračun resnično bi bila dosti huda. Potem pa tudi smo obljubili novo vozilo, ampak recimo to, če še štejem eno in drugo, bi govorili o dobrih 2,5 milijona sredstev. No, če nazaj povzamem ta naš skromen občinski proračun, prav gotovo potem bi kaj drugega ne mogli v Brdih postoriti, ampak tudi tu so se gasilci pokazali kot pravi rešitelji, pomagači pri reševanju ne samo elementarnih nezgod in požaru, ampak so se pokazali tudi pri reševanju občinskega proračuna. In ko so te vrli gasilci tudi pristali na tem, sigurno z dogovorem in z strokovnimi razlagami, da pristajajo, da pri obstoječem gasilskem domu napravimo nekaj prizidke in to so, bom rekel, višine stroškov 200-300 tisoč, pa kar se mi je zdelo izredno fajn, ko so prišli k meni in rekli, ja župan, sej ne rabimo mi zdaj neko novo vozilo, ki je tudi vredno skoraj 500 tisoč evrov in so zadovoljni tudi z vozilom nekake postoječe naše, bi rekli, druge roke. No in sigurno zdaj teče že razgovori z profesionalne enote v Novi Gorici, da oni bojo nabavili novo vozilo, ker res nično morajo profesionalno nastopati in to. In za briške razmere to vozilo, ki ga sedaj imajo v rabi profesionalni gasilci, naj bi prišlo v Brda za določena sredstva in tudi ta so zelo, zelo skromna in za nas proračun tudi sprejemljiva. Tako da resnično z gasilci smo se lepo dogovorili in sem več kot zadovoljen, da je to tako. To vozilo prav gotovo za briške razmere je tudi dovolj, to ugotavlja tudi oni, tudi postokovni plati in te zadeve računamo tako rešiti, tako je tudi predvideno s proračunom.
Omenila bova tudi grad Dobrovo, lani smo ga slovesno odprli, ne, enkrat maja, če se prav spominjam, ampak niso pa bila še vsa dela zaključena oziroma vse podrobnosti, tudi glede vsebine, nekaj tega dodajate tudi letos, pravzaprav, ker bo potem tudi na ogled nekako.
Ja, prav gotovo, da velik podarek dajemo temu gradu. Vse skozi je bil zelo atraktiven, sam na začetku delovanja te občine prav gotovo smo se brici s tem gradom ponašali napram, ko smo se srečevali goriški župani, vedno jaz sem se izpostavljal s tem našim gradom, zbirko Zorana Mušiča, ki smo jo tudi delitveno bilanco dobili nekako v last, sicer jo ne smemo se odtojiti, ma to niti nikdar nismo, mislim, da bi to naredili. No, potem pa je grad resnično bil potreben določene obnove, nekaj smo že naredili pred leti, še neke detalje, neke štukature, jih bomo še letos uredili, nekaj v spomladanskem času računamo, da grad bo resnično v celoti nekako stekel. No, itak v praktičnem delu je, hvala Bogu, da je tudi gostinc in restauracija funkcionira. V nastropjih je pa ta kulturni del, tam bo tudi ponovno možen ogled zbirke Zorana Mušiča, svetovno znanega umetnika. To bo v nekih novih vitrinah, ker bojo nekako zaščitena ta dela, tako da ne bodo prepuščena nekemu razpadenju predčasnemu in to. No, pa v samem postrešju pa naj bi bile tudi neke možnosti ogleda s temi očali, kako naj rečem po naše, vem, da obstaja neki angleški izraz, ki ravno ga ne bom znal izgovoriti, ampak je tudi ta stvar že funkcionira in predvsem za naše mlade ljudi, šolarje in to, je ta stvar več kot zanimljiva in mislim tako, da grad dobiva ponovno ta, bom rekel, te aktivnosti. Ponovno se bojo odvili gor tudi poročni obredi, tega je bilo že pred leti ogromno gor in tako da grad dobiva ponovno sebino in življenje.
Omeniva pa tudi projekt, ki je seveda še v zraku, zaenkrat načrtuje se, ampak ni še potrjeno financiranje. V Gonjačah bi radi malo bolje zaščitili pešce, ne? Torej vse tiste, ki se tudi povzpnejo do znamenitega razglednega stolpa. Tu načrtujete nekako prijavo na spise za evropska sredstva, ne? Na terenu pa ste že nekako dogovorjeni, kako bi kaj bilo.
Tako je, no, zavedam se, da spomenik, pa razredni stolp v Gonjačah je bil za Brda vedno neka atrakcija. Bil sem še zelo, zelo mlad, ko je celo obstajala razglednica razglednega stolpa in tega spomenika in čudoviti pogledi so od tam. No, prav gotovo, da zadnje čase pa ta dostopna pot je zelo, bom rekel, neurejena, oska, nevarna, nima preglednosti. No in celo pred leti smo odkupili že neko hišo, katero smo jo že porušili in sedaj prav gotovo je nujno urediti neki varen odcep za ta spomenik. Obstaja sedaj prav je v tej momentu fazi neki razpis, na katera smo se prijavili, projekt smo lepo dodelali in mislim, da je tu možnost, da bomo dobili določena sredstva. Tudi tu se gre, kar za investicijo nekje 700 tisoč evrov, to ni majhna zadeva in računamo, da ker smo se že enkrat preprijavili, ampak nismo prišli na žalost v posev, sedaj smo stvari še nekako dogradili, tudi razpise so malo ugodnejši, da računamo, da ta sredstva bomo dobili in stvar bomo tudi nekako dokončno uredili. Sigurno, da tudi temu razglednemu stolpu moramo dati tisti ponovno tisti res prvotni smisel, in, no, ker res od tam so čudoviti pogledi daleč naokrog.
Še ena stvar, o kateri bi veljalo spregovoriti, pa je bolj papirne narave. Namreč ravno v začetku tega leta ste nekako podpisali sklep, da se uredi OPPN Kojsko center, ne? Torej dokumentacijo, ki je pravzaprav podlaga, da se karkoli ureja v prostoru. Ne? Kaj se bo tu dogajalo in kdaj, če tako rečem?
No, sigurno, da kar slišim, da nekateri prebivalci Kojska niso prav naklonjeni te zadevi, ki jo sedaj nekako izpeljuje naša vinska klet. Tam je zemljišče celo tam, ker ne bi sedaj dogajalo to, kar predvideva s projekti vinska klet. Tam je bilo celo predvidena izgradnja šole pa vrtca. No. Ampak potem smo v občini ugotovili, da je smiselnejše urediti šolo tam, ker je, in tudi predvsem zgraditi novi vrtec, tudi v neposredni bližini šole, ker vsekakor je smiselno, da eden in drug objekt sta skupaj, tudi zaradi kuhnje, zaradi dvorišča, vse te zadeve, in nam je pred leti res uspelo odkupiti od sosedov par tisoč metrov zemljišča in da se je vrtec in to dvorišče in igrišče uredilo v samem, pri sami šoli. No in tako da ta zadeva tam, ker je zdaj aktualna in je v lasti vinske kleti. To zemljo smo sicer imeli v lasti občina Brda, ampak ker je bilo in kup takih nepremičnin neurejenih zemljiško knjižno med občino in kletjo, smo mi pridobili zdaj po vseh razne nepremičnine, ki so bili prej v lasti vinske kleti, da smo mi to pridobili in vinske kleti smo zamenjavo nekako dali to zemljišče. To, kar zdaj zadruga speljuje, mislim, kar se tiče mene, pa tudi občine, je nesporno in sprašal se tudi, kdaj se bo to dogajalo. Sigurno te stvari se bojo dogajalo čez kako leto, pa nekaj let in to ne bo se zgodilo danes jutri.
No, še čisto za konec, mogoče en splošen pogled, kaj bi radi vi za to občino v tem letu, da se postori, zagotovo verjetno, da se škoda po ujmi sanira, kolikor se lahko, še kakšna taka stvar, ki jo boste zasledovali v pravzaprav zadnjem letu vašega mandata.
Tako, pravilno ste gotovo, ja. Sigurno se mi steka mandat, osmi mandat, no to ni tako malo in verjamte, da vsaka stvar enkrat se mora nekako zaključiti in vsekakor se želim, da župan, ki bo prišel za mano tu, ne bi se hvalisal s tem, ampak recimo bi želel, da pelje nekako tako politiko, ki smo jo peljali do zdaj, ki je bila dost uskaljena. Mi imamo tudi v občinskem svetu 5, 6, 7, 8 list in strank, ampak vse mandate razen v prve, no ne rečem, da mogoče je bilo kaj več zaznati to politiko, ampak vse skozi delujemo nestrankarsko in stvari so res nekako uskaljene predhodno, dogovorjene in mislim, da potem je dobesedno vse občinska sveta resnično neka formalnost, ker se potem samo te sklepe sprejme. No, nekaterim mogoče gre tako na živce, ko rečem, ja, da imamo tudi rekord, rečem, ja, naj se nekdo javi, če lahko ima krajše seje kot v občini Brda, sigurno, da najkrajšo sejo, da je seja trajala samo 29 minut z 11 točkami dnevnega reda in da ne naštevam še druge, ampak tudi sedaj prav zadnja seja pri 18 točkih dnevnega reda je trajala 34 minut. In to pove, da v Brdih se znamo pogovarjati, usklajevati in se znamo prisluhniti ne glede, kakšni politični opciji do pripada.